İşten sonra Azadlık Radyosu.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramında mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Bizi internetdə azadlıqradiosu.az saytında dinləyə bilərsiniz. Eləcə də bizə baxmaq imkanınız var saytımızdan. Azadlıq TV-də gəlirsiniz səhifəmizə, sağ küncdə düyməni basmaqla bizə baxa bilərsiniz. Eləcə də bizi Peyklərdə, Hortbörtdə və ya Türksatda da dinləmək imkanınız var. Bugün studiyamızın qonağı Etibar Hüseynovdur, deputat saatının qonağı. Xoş gəlmisiniz.
Təşəkkür edirəm.
Həm də bizim həmkarımız, keçmiş həmkarımız, belə deyək də. Və dinləyicilərimiz yazsınlar bizə 050-744-1017-yə mobil telefonlardan smartçılarını göndərsinlər və efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az-a yazmaq imkanınız var, suallarınızı, fikirlərinizi və 436-77-41 sayılı şəhər telefonunda aşağıda. Etibar bəy, harada özünüzü rahat hiss edirsiniz? Harada sizin daha doğma yeriniz idi? Deputat kreslosu yox? Yoxsa jurnalist, belə deyək ki, iş yeri, jurnalist kimi televiziya?
İlk əvvəl sizi və dinləyicilərimizi salamlayıram və Azadlıq Radiosuna məni qonaq kimi dəvət etdiyinizə görə sizə öz təşəkkürümü bildirirəm. İlk əvvəl etiraf edeyim ki, mən jurnalistikada təxminən 20 ildir çalışıram və boynumu alıram ki, hələ ki özümü bir millət vəkili kimi adaptasiya eləməyə nail olmamışam. Çünki qeyd elədiyim kimi 20 ildir jurnalistikadayam və təbii ki, bir-birindən çox fərqlənən bir mühitə qədəm qoymuşam və bir qədər çətindir. Hələ ki, özümü örgəşdirə bilmirəm və qeyd elədiyim ki, 20 illik bir fasilədən iş əmək fəaliyyətindən sonra
Nə çətin gələn sizə?
Yəni, bilirsiniz, jurnalist kimi insan daha azaddır. Öz danışığından tutmuş davranışlarına qədər, geyiminə qədər. Təbii ki, millət vəkili kimi istər-istəməz insan oturuşundan tutmuş, geyimindən tutmuş, davranışından tutmuş, danışığına qədər istər-istəməz hər hansısa bir çərçivəyə salırsan. Və bu da ilk günlər təbii ki, bir qədər çətin olur, ancaq yəqin ki, uyğunlaşacaq.
İttiham eləmək də asan da olur yəqin ki, jurnalist olanda.
Təbii ki.
İrad tutmaq, qınaq söyləmək.
Təbii ki, bir daha qeyd edirəm ki, tək danışıq deyil, davranışda da, geyimdə də müəyyən çərçivələrə istər-istəməz insan özünü salır və bəyək qeyd edim, 20 il jurnalistikada jurnalist həyatı yaşamışam və birdən-birə bir həyat çətinlik var, amma ümidvaram ki, uyğunlaşacaq.
Söhbətə başlamamışdan əvvəl dediniz ki, bəlkə seçkilərdən başlayıq. Madam ki, oradan başlayırıqsa, Etibar bəy, sizlə bağlı müəyyən fikirlər var idi. 15 saylı yasama seçki idarəsindən namizədliyinizi verəndə belə fikirlər var idi ki, sizi seçiciləriniz yox, deyək ki, hakimiyyət seçdi, deyək ki, bir müxalifət partiyasının sədrini uduzdurmaq üçün, bir jurnalistin əli ilə uduzdurmaq üçün. Belə fikirlər var idi. Bax, bu düşüncələrə cavabınız nə olardı?
Bilirsiniz, söz-söhbət həmişə olub, hər yerdə olubdur. Ancaq mən elə bilirəm ki, biz ümumi şayələr, söhbətlər əsnasında söhbətimizi qurmayacaq. Hər kimiz jurnalistik və söhbətimizi real faktlar əsasında gəlin söhbət eləyək. Özünüz də bilirsiniz ki, bizim 15-ci saylı dairədə bir ölüm dairəsi adı qazanmışdı və üzdə olan deməli, çox tanınmış insanlar buradan öz namizədliyini real sürmüşdülər. O cümlədən də Axıcı Müsavat blokundan İsa Qəmbərin. Biz yenə qeyd edirəm ki, gəlin faktlardan danışaq, faktlara əsaslanaq, ümumi söhbətlərə deyil. İlk növbədə çox söhbətlər gəldi ki, İsa Qəmbər bir sıravi jurnalistə ucuzdur. Əvvələ mən sıravi bir jurnalist deyiləm, bəyək dediyim kimi 20 ildir jurnalistikada olan adamam. Üzdə olan adam olmuşam və İsa Qəmbər və onun mənsub olduğu cəhbədə artıq 20 ilə yaxındır ki, hər il deyilər ki, biz qələbə qazandıq, hakimiyyətə gəlirik və nəticələr də göz qabağındadır. İndi burada İsa bəy yoxdur, mən onu dalıca nəsə danışmam, biraz etik cəhətdən düzgün çıxmaz. Ancaq və yaxud dediyim ki, gələn faktlardan danışaqdan, bizim dairədə 8 nəfər məndən əlavə olan namizədin müşahidəçiləri, o cümlədən bütün yasamalın, demək olar ki, müxalifət cəhbəsi, cəhbəçilər, müsavatçılar və digər partiyanın nümayəndələri, o cümlədən Avropa Şurasından gələn müşahidə qrupunun, demək olar ki, bütövlüklə hamısı, Yəni burada haşiyəyə çıxım ki, həmən o Avropa Şurasından gələn müşahidəsi qrupun rəhbəri müxalifət liderləri ilə görüşəndə özləri də xahiş elədilər ki, bizim bir sıra namizədlərimiz qeydiyyata alınmayıb. Ona görə biz xahiş edirik ki, əsas müşahidə qrupu, deməli 15-ci dairə və Əli Kərimlinin namizədliyi olan dairəyə yönəldilsin. Və bəyək dediyim ki, bütün deməli yasamalın demək olar ki, bütün müxalif cəhbəsi bizim məntəqələr arasında bölünmüşdür. Hamının əlində deməli mobil telefondan çəkiliş aparırlar. O cümlədən Azadlıq qəzetinin, Müsavat qəzetinin bütün əməkdaşları demək olar ki, tamiyyətdə, elə sizin radionun bir sıra əməkdaşları əllərində foto aparatla, video kamera ilə çəkilişlər aparırlar. Sonunda nə oldu? Mən indi sizə də müraciət edirəm. Ayrı-ayrı dairələrlə bağlı müxtəlif saxtakarlıqlar çıxarıldı, üzə göstərildi. Bu qədər deməli peşəkarlar, qeyri-peşəkarlar ordusu ortaya hansı bir saxtakarı faktı çıxartdı? Bir foto şəkili və yaxud bir dəqiqəli hansısa saxtakarlığı nümayiş elətdirən bir video görüntü ortaya çıxdı mı? Ayrı-ayrı insanlar var idi ki, hezarda işləmirli, əyalət adamları idi. Gördünüz, onlar gizli kamera, telefonla müəyyən çəkilişlər aparmışdılar və bunu televiziyalarda da göstərdilər. Ancaq bu boyda peşəkar və qeyri-peşəkar ordu ortaya bir dənə konkret fakt qoymadılar. Yalnız özür istəyirəm, söhbət bundan gedir ki, karusel belə gəldi, eskalator elə getdi, ventilator belə gəldi. Ancaq ortada bir dənə konkret olsun, fakt ortaya qoyulmadı.
Əfqan Məmmədov səlahiyyətli namizədlərdən birinin səlahiyyətli nümayəndəsi 20 saylı məntəqədə döyülmüşdü. Bu da var idi. Sonra 5 saylı məntəqədə digər namizədin səlahiyyətli nümayəndəsi Səxavət Sultan ordan uzaqlaşdırılmışdı. Yəni belə
bizim dairədən söhbət gedir.
Bəli, 15 saylı yasamal dairəsindən, seçki dairəsindən.
Bilirsiniz xanım, mən
yəni hər halda belə fikirlər var idi ki, səlahiyyətli nümayəndələrə
bir sıra məntəqələrdə mən tam səmimi deyirəm ki, bəzi insanlar açıq-aşkar tərbiyəsizliklərə yol verirdilər. Və mənim müşahidəçilərim, vəkillərim zəng eləyib bu barədə məlumat verirdilər ki, tam haqqım var idi ki, onları polis vasitəsilə məntəqədən uzaqlaşdırım. Və mən deyim ki, onların məqsədi də buydu ki, bir statistika düzəltsinlər ki, bu qədər sayda adam gör məntəqələrdən uzaqlaşdırılıb. Və mən qəti şəkildə tapşırdım ki, nə etməklərindən asılı olmayaraq, heç kəsi polis vasitəsilə məntəqələrdən uzaqlaşdırılmaz. Bir nəfər o siz dediniz döyülmüşdü yoxsa nə?
Səxavət Sultan, bir də Əfqan Məmmədov döyülmüşdü. Bəli, döyülmüşdü. Çəkiliş apararkən. Bu qədər siz deyirsiniz ki, çəkiliş olmadı, amma həmin şəxs çəkiliş apararkən.
Xanım, mən bir də qızdıram. Məndə olan məlumatı mən sizə deyirəm. Bir nəfəri mən eşitmişəm və o da hansısa bir qadının arxasıca düşüb onu çəkə-çəkə gedirmiş və seçki məntəqəsindən xeyli uzaqda bu hadisə olubdu. O adamı, həmən qadının yaxınları ondan münaqişədə olmuşdu. Və o etdiyi hərəkətə görə. Nə çəkmişdi ki? Çəkdiyi var idi ortada bir saxta. Yəni, məntəqədən 100 metr, 200 metr aralıda aparılan çəkiliş nə ola bilər ki?
Siz, amma o deyirdi ki, məntəqənin içərisində aparıb.
Aparıb nə çıxartdı, çıx gətirin, göstərin. Nə çəkib də adam ki, döyüldü, uzaqlaşdırıldı. Var belə bir şey? Yox da elə bir şey.
Amma həmin şəxsin döyülməsi ilə bağlı kadrlar var idi, görüntülər var idi.
Bilirsiniz, kim harada neyinibsə ona mən cavabdeh deyiləm. Mən məntəqənin içində baş verən proseslərə, siz deyirsiniz məntəqənin içində nəsə çəkibsə, nə üçün göstərilməndi? O adam mən işitim xalq cəhbəsinin
üzvüdür
və çox qəribə idi ki, bir neçə dəqiqə keçməmiş Əli Kərimli öz dəstəsində peyda olmuşdu orada və mən gözləyirdim ki, bunlar səhər qəzetlərində bir hay-küy yaradı, heç bir kəlmə də yazmadılar. Danışmadılar bu barədə. Qəzetləri hətta qəzet səhifəsində çıxartmağa belə cəsarət eləmədilər. Biz nə çəkmişdi adam gətirib göstərəydi da. Niyə nümayiş etdirmədilər?
Deyək ki, imkan verilmədi.
Nəyə imkan verilmədi?
Çəkilişi.
Axı, mən yenə deyirəm ki, məntəqədən 100 metr, 200 metr aralıda baş verir bu hadisə. İçəridə bu hadisə baş vermir, mən işitdiyimə görə.
Hər halda mən orada olmamışam və belə deyək, qarşı tərəfdə burada olmadığına
yəni, görə bu polemikanı qalın eləkdirməyin. İdeal seçki dairəsi heç arda olmur. Hər bir yerdə hadisələr olur, konkret faktlar, yəni əsaslı faktlar, seçkinin deməli, nəticəsinə təsir göstərə bilən faktlar. O da bizdə olmayıbdır, yoxdur. Hər halda heç kəs üzə çıxartmadı və göstərmədi. Ayrı-ayrı məntəqələrdə, dairədə, nə bilim, çəkilişlər də göstərdilər, faktlar da göstərdilər, önəmli. Bizim 15 saylı dairədə hər halda mən elə bir faktın şahidi olmadım.
Dinləyicilərimiz bizə yazsınlar 057-744-10-17-yə və yaxud da ki efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az və bərək başdan çox xarş edirəm ki ismarıçlarınızda təhqir elementi olmasın, çünki belə ismarıçları vaxt itirib yazmayın, biz onları efirə səsləndirməyəcək.
Bir dənə də əlavə eləyə bilərəm mən. Yəni, siz necədir xanım? O seçkinin labud eləyən faktorları olur. Bunlardan biri komandadır, ikinci PR deməli prosesidir və o cümlədən seçicilərlə görüşdür. Mən də sizə sual verirəm ki, hansı biri bu namizədlərdən birinin komandası məndən güclü olubdur? Hansı birinin apardığı PR kampaniyası, reklam kampaniyası məndən
güclü olubdur? Mən bu sahədə peşəkar deyiləm və belə bir qiymətləndirməni boynuma götürməyəcəm.
Mən seçicilərlə görüş məsələsi. Yəni, heç bir namizəd gəltirib ortaya qoyub deyə bilməz ki, ya nə məndən artıq görüş keçirdibdir, nə televiziya çıxışı olsun, ya seçki ilə bağlı reklam rolik olsun ki, hər hansı, ya plakatlar olsun ki, onlar da məndən üstün olubdur. Yəni, mən bayaq dedim ki, faktlarla danışaq. Gəlsinlər, otursunlar. Bütün 8-ini də dəvət edirəm, otursam, mən də tək oturum və ortaya faktları qoyaq və faktlar əsasında söhbət eləyək. Bilirsiniz, o ən çox...
Nədə fənaqlı, demək ki, seçkiyə az qalmış namizə dedi ki, mübarizəni də dayandırıram, geri çəkildim, çünki qutulardan Etibar Hüseynov çıxacaq. Onun bu addımını davranışını necə qiymətləndirir?
Bilirsiniz, tək neymət fənaqlı yox. Küçədən keçən bir insanı da bu gün tutaq. Və siyahını seçkiyə bir ay qalmış qoyaq qabağını. Elə ya siz olun, ya mən o kim olursun. Bir qədər siyasi proseslərdən başı çıxan adam olsun, bir qədər Azərbaycan mühitinə, siyasi mühitinə bələd olan adam olsun, o adam da bir 90% proqnozlarını verə bilər ki, hansı dairədən kim seçəcək, kim keçəcək. Neymət mənalı da təbii ki, seçkiyə az qalmış dairə daraldıqsa artıq favoritlər bilinir. Kimlər qalib gələcəyi bilinir.
Amma siz deyirsiniz ki, o dairəni ölüm dairəsi adlandırırlar, güclü namizədlər olduğuna görə. Necə əvvəlcədən müəyyən eləmək olardı ki, kim seçilə bilər?
Yox, mən sizə deyirəm ki, seçkiyə az qalmış artıq kimin öndə olmağı, kimin reytingin yüksək olmağı bilinir. Mən Neymət Pənahlı ilə bağlı bir dənə fakt deyim sizə. Mən yenə də faktlardan danışaq. Açın 2005-ci ilin deməli arxivini, MSK-nın arxivini, interneti girin, baxın. Neymət Pənahlı uzun illər boyu işlədiyi Nərmanov rayonunda, bilirsiniz ki, o Səttarxan adına zavodda işləyib vaxt ilə, o ərazidə dostu, tanışı, qohumu çoxdur. 2005-ci ildə Nərmanov rayonundan öz namizədliyini vermişdi. Və cəmi 98 ədəd səs adı bu adam həmən vaxt internet şeydə arxivdə göstərilib. 98 dənə səs cəmi qazı. Və mənim dəqiq yadımdadır ki, həmin vaxt Neymət bəy seçkidən sonra müsahibə vermişdi və o bütün qəzetlərdə çap olunmuşdu və dedi ki, mən insanların da mənə bu qədər biganə olduğunu gözləmirdim. Hər qutudan təxminən mənə bir səs çıxdı. Başa düşürsünüz. Hətta böləndə qutu üzrə. Heç çox əksər deməli qutulardan bu adam ümumiyyətlə çıxmayıb. İndi mən də sizə sual eləyəm. Bu adam əgər uzun müddət işlədiyi Nərmanov rayonundan 98 deməli səs qazanmışdısa, heç bir aidiyyəti olmadığı Yasamar rayonuna və uzun müddət siyasət meydanında görünmədiyi halda bu adam seçki başlayandan deyirdi ki, İsa Qəmbər olan, mən olan yerdə İsa Qəmbər heç vaxt qalib gələ bilməz, mən qalib gələcəm. Seçkiyə bir ay, iki ay qalmış, başa düşürsün. İndi bu adam təbii ki, nə deməlidir ki, və indi də o seçkinin nəticələrini götürüb böləndə görürsən ki, tutaq ki, bu adam 110 səs nə qədər səsi çıxıbdır, genə məntəqə özürə böləndə görürsən, bir dənə, iki dənə hər qutuya səs düşür. Yəni, belə adamları o boş qazanın dıngıltısı təbii ki, çox olur.
Aha, Etibar bəy, sizə suallar gəlir. Salam Etibar bəy, demək istəyirəm ki, nəyə görə Etibar bəy yazıb? Etibar bəy, demək istəyirəm ki, ni poyman ni vor, rusca belə bir ifadə gətirir. Başqası yazır ki, salam Etibar bəy, sizin Hafiz bəyinə heç bir fərqiniz yoxdur, o da müxalifəti təhqir etdi və iqtidar onu parlament və prezident seçkilərinə buraxdı. Siz də... bu iqtidarın bir üzvüsüz. Aqa imzalı bir dinləyici yazır. Başqa suallar da var. Siz münasibətinizi bildirin, soruları efir oxuyaq.
Bilirsiniz, parlamentdə təmsil olunmaq, iqtidarın nümayəndəsi olmaq deməkdirsə, müxalifət cəbhəsinin bütün üzvləri, əksər üzvləri uzun müddət parlamentdə təmsil olunublar. Mən hələ bir ayda təmsil olunam. Digər tərəfdən mən özümə həmişə kifayət qədər müstəqil insan saymışam və bu gün də müstəqil insan sayıram. Bir çox gündüzlər müxalifət, axşamlar iqtidarın nazirliklərindən, arxa qapılarından çıxan və özlərini demokrat müstəqil adlandıran insanlardan fərqli olaraq Bu bir. İkincisi deyir ki, mən müxalifət cəhbəsini təhqir eləmişəm. Mən özüm hazırladığım yəqin statın sonu proqramını nəzərdə tutur. Gətirim həmən yoldaşa statın sonu proqramının da baxaq videosularına və məndə durur. Azadlıq qəzetinin, Müsavat qəzetinin, Bakı xəbərin və digər qəzetlərin də mənim haqqımda yazdıqları yazılar da durur. Mənim ünvanıma söylədikləri təhqirlər, söyüşlər də durur. Gəlsin həmən yoldaş otursun, müqayisə eləyək, görək mənim dediklərim təhqir sayıla bilər, yoxsa onların mənim ünvanıma söylədikləri.
Başqa bir dinləyici yazar ki, İsa bəyin adını çəkəndə İtibar bəyin boğazı niyə qurur? Bəlkə vicdan əzabı çəkir. Nizami yazır Salyandan.
Bəyək Hafiz Hacıyevin adını çəkdilər. Hafiz Hacıyev əvvəla elə İsa Qəmbərin Əli Kərimlinin komandasında yetişmiş, üzə çıxmış adamdır. İndi də deyəsən gedib onlara sığınıbdır. Bu bir. İkincisi, İsa Qəmbərin adını çəkəndə boğazın falan qurumu biləmir. İsa Qəmbəri elə sizin radionuzda da, qəzetlərdə müsahibim dəfələrlə demişəm ki, seçki ilə bağlı hər hansısa bir etirazı filanı, dolaşıq fikri, qaranlıq qalan məqamı varsa, gəlsin istənilən zaman istənilən redaksiyada oturaq və söhbət eləyək, ancaq faqlarla, söhbətlərlə, şayələr əsasında deyək.
Bax, suallar gəlir o qəbildən sizin müxalifətə münasibətinizlə bağlı. Hər halda siz özünüzü də gizlətməzsiniz ki, müxalifətə xüsusi, müəyyən mənada heç vaxt sevginiz olmayıb, xüsusi simpatiyanız olmayıbdır. İndi deputat kimi necə fəaliyyət göstərir? Efirdə sizin konkret bir simanız var idi, statın sonu proqramının aparıcısı kimi. Müxalifətə bəlkə də müəyyən antipatiyası deməzdim, amma xoş münasibəti olmayan bir aparıcı, onları daim tənqid edən bir jurnalist. Deputat kimi necə olacaq Etibar Hüseynov, maraqlıdır. Hansı amplada olacaq?
Bilirsiniz, bizdə bu media aləmində də, cəmiyyətimizdə də qəribə bir belə bir tendensiya var. Nədənsə iqtidar cəbhəsini çox qatı şəkildə tənqid eləyən, təhqir eləyən insanlara demokrat jurnalist ilə, müstəqil jurnalist deyilər.
Yox, mən sizə demədim ki, siz deyil demokrat.
Yox, ancaq nədənsə müxalifət cəbhəsi haqqında kimsə nəsə deyirsə, bu olur, nə bilim, iqtidarın nökəri, iqtidarın jurnalisti, qeyri-müstəqil. Nəyə görəm bugün müxalifət cəhbəsində çalışan jurnalistlər var ki, onlar ancaq müstəqil jurnalist sayılır, demokrat jurnalist sayılır. Ancaq müxalifət ünvanına ki, bu müxalifət ki, hansı gündədir, bunu artıq özləri də bilirlər və çox qəribədir ki, hər halda vaxtı ilə həmən o cəhbədə deməli, fəaliyyət göstərmiş insanlar var ki, bir gündən sonra cəhbəsini dəyişən kimi qayıdıb dünənə qədər Allah Peyğəmbər söylədikləri, səhifə-səhifə tərif yazdıqları adamı bugün Etibar Hüseynovdan da qatı şəkildə tənqid atəşinə tuturlar. Nədənsə o insanlar olur həmişə demokrat, müstəqil. Ancaq bu bədbax gündə olan bizim o müxalifətçilərimiz var, yazıq gündə olan müxalifətimiz var. Onlar haqqında kimsə nəsə deyəndə bu olur qeyri-demokratik, müstəqil olmayan.
Siz o cürmü sayılırlar?
Mən özümü kifayət qədər, həmişə müstəqil insan saymışam. Bu gündə kifayət qədər özümü müstəqil insan sayıram. Və parlamentdə də, son iclasda da özünüz gördünüz ki, məktəbli, vahid məktəbli forması ilə bağlı mən tamamilə alternativ fikir söylədim və sözüm üstündə də durdum. Və yenə də parlamentdə də həmişə öz bildiyim müstəqil fikirlərimi söyləyəcəyim.
Dinləyicilərimiz yazırlar bizə, o suallardan birini pənah göndərib. Korrupsiya, rüşvət bütün inkişaf eləmiş ölkələrdə var deyən hakimiyyət nümayəndələri və deputatlar kimi nəyi deputatlar kimə, nəyə mesaj verirlər? Çox hörmətli Etibar bəy, Azərbaycan reallığında bu çıxışları himayə kimi qəbul edirəm. Bəs siz necə qiymətləndirirsiniz, yazır Pəna?
Anlamadım sualı, zəhmətim olsa bir də oxuyum.
Deyir ki, belə fikirlər var ki, korrupsiya, rüşvət bütün inkişaf eləmiş ölkələrdə var, deyir hökumət nümayəndələri və deputatlar və bununla sizcə kimə, nəyi mesaj verirlər? Və çox hörmətli Etibar bəy, Azərbaycan reallığında bu çıxışları himayə kimi qəbul edirəm, bəs siz necə qiymətləndirirsiniz? Yəni, rüşvətxorluğu, korrupsiyanı himayə kimi qiymətləndirirəm ki, hökumət deyir, ya deputatlar deyir ki, bütün ölkələrdə korrupsiya var, rüşvət var, Azərbaycanda da ola bilər. Bu cür yanaşmadır, əslində o cür korrupsiyonerləri, rüşvətxorları himayə eləməkdir. Sizin yanaşmanız nədir?
Bilirsiniz, hər halda mən hüquq mühafizə orqanlarında neçisi deyiləm. O cümlədən mən nə prezident aparatında işləmirəm, nə Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü deyiləm. Mənə elə gəlir ki, sual bir qədər ünvansızdır. Ancaq o deyilən fikirdə də reallıq var ki, dünyanın bir çox ölkələrində korrupsiya da var, rüşvətxorluq da var. və bunun şahidi də olur. Amma təbii ki, mən bir Azərbaycan vətəndaşı kimi korrupsiyasız, rüşvətsiz bir cəmiyyətdə, bir ölkədə yaşamaq istəyirəm, arzumdur və inşallah bu barədə də bizim bir jurnalist kimi, bir millət vəkili kimi əgər nəsə bir mübarizəmiz tələb olunursa, fəaliyyət lazım olsa, mən o cəbhədə fəaliyyət göstərməyə həmişə hazır olmuşam.
Deputat kimi də?
Deputat kimi də və təbii ki, ya mənim hələ ki adım yaxşı ki, nə korrupsiyada, nə rüşvətxoruqda heç vaxt adım allanmayıb. Ona görə də ki, təbii ki, mübarizəyə həmişə hazırıq.
Bir deputat kimi siz fəaliyyətinizdə bu yöndə nələr nəzərdə tutursunuz? Məsələn, ilk müsahibələrinizdə dediniz ki, kütləvi informasiya vasitələri ilə bağlı bəzi təklifləriniz var. Məsələn, bax, rüşvətxorluqla, korrupsiya ilə, mübarizə ilə bağlı təklifləriniz varmı?
Bir daha qeyd edirəm ki, mən parlamentə bir jurnalist kimi getmişəm, özüm də bir jurnalist kimi hiss edirəm. Bu qəbildən məndən tələb nə olursa, təbii ki, bu məsələ qaldırılırsa, qaldırılarsa gələcəkdə də mən əlimdən nə gəlirsə onu edəcəm. Digər tərəfdən siz mətbuat haqqında dediniz, mənim əsas fikirlərim təbii ki, jurnalistika ilə, mətbuatla bağlı qəbul olunacaq qanunlarda fikir söyləməkdir və mənim bu barədə çox geniş fikirlərim var və nə vaxtsa mətbuat haqqında qanun yenidən müzakirəsi başlayarsa, mən çox aktiv şəkildə öz fikirlərimi dərgiləyəcəm. Bunlardan biri, təbii ki, reket jurnalistikası ilə bağlıdır. Çox təəssüflər olsun ki, bizim mətbuat şuramız var və bu hər ay reket jurnalistlərin siyahısını açıqlayır. Və nədənsə bu siyahı açıqlandıqca da bu reket jurnalistlərin sayı get-gedə artır. Məhz bizim Daxili İşlər Nazirimiz bu qədər reket tuta bilmir, nəinki bizim Mətbuat Şuramız. Bilirsiniz, bu reket jurnalistikasının kökünü kəsməyin mən şəxsən çox hasad bir yolunu görürəm.
Nədir bu?
Bu ondan ibarətdir ki, necə ki, ta ki televiziya, radio, agentliyi açmağın prosesi çox bir qədər mürəkkəbdir, təkmildir. Lakin qazet açmağa nə var bugün? Bir ərizə versən və salam, bununla da gedib möhür alırsan və başlasan qazet açmağa. Ancaq bu çox önəmli bir işdir. Qazet açmaq, jurnalist adını daşımaq, vəsiqə daşımaq, möhür gəzdirmək çox önəmli məsələdir və bunu bu qədər mən hasad yolunu müsbət dəyərləndirmirəm. Çox sadə bir proses olmalıdır. Qazet qeydiyyatdan keçirilən adamla, necə ki, bugün hansısa bir subutkası adam açmaq istəyən insanla, sahibkardan o qədər sənət tələb olunur ki, bu qazet açmaq da istəyən adamlar da.
Yəni, siz ki, qazet açmağı çətinləşdirmək lazımdır və bu zaman
çətinləşdirmək yox, yəni bu qədər ucuzlaşdırmağın mən tərəfdarı deyiləm. Yəni, bir adam əgər qazet açırsa, bu an insandan sual vermək lazımdır ki, sənin ali təhsilin var mı?
Sizcə bu çıxış yoludur?
Yox, bəli. Mən sizə deyim, siz mənlə yəqin razılaşacaqsınız. Bu insandan soruşmaq lazımdır ki, birinci, sənin ali təhsilin var mı? Bu bir. İkincisi, sənin neçə jurnalistin var bu dəqiqə sənlə işləyə biləcək? Onların ali savadı var mı? Sənin ofisin var mı? Sənin avadanlığın var mı? Sənin hesabında pulun var mı? Sənin hesabında, balansında neçə ton kağızın var, avadanlığın var? Bunların hamısı barədə tutaq ki, və yaxud hesab növrəmində 5.000, 10.000 tutaq ki, pulun varmı? Bu, deməli, avadanlığa, bu cüzü maliyyə mənsub olmayan adam təbii ki, başqa niyyətdən qəzet açır. Və mən sizə inandırım ki, hər hansı normal bir ofis olan, normal bir avadanlığı olan, hesabında bir 3.000, 5.000, 10.000 manat pulu ola bilən adam heç vaxt reketçilikdə məşğul ola bilməz. Və bugün o reketçiliklə məşğul olan insanlar, özünüzü də görürsünüz, bir çox məclislərdə...
Amma saxta sənət düzəldib, deyək ki, reket jurnalistika ilə məşğul olanlar da var. Onların qarşısını necə almaq olar? Tutaq ki, onların gedib qapısına getdiyi Əhməd ya Məhməd soruşmur ki, nədir, hansı qəzetdənsən, sənədin nədir, sübutun nədir. Yəni, onlar sadəcə onların göstərdiyi vəsiqəyə baxmaqla, yəni bəzən diqqətlə də baxmır, kifayətlənir və belə deyək ki, onun istədiyini verirlər.
Bu bütün məsələlərin kökündə mən dediyim amildir yanır. O insanlar elə qəzeti o məqsədlə açırlar ki, sabah o 3 nəfər, 5 nəfəri qapılara salsınlar. Bugün bir çox məclislərdə oturanda elə söhbətlər adam eşidir ki, adam jurnalist daşıdığına görə xəzalət çəkir. Başa düşdürüz. 3 manat, 5 manat axırda pul istəyirlər ki, bizə benzin pulunu verin, çıxaq gedir.
Jurnalistlərin hansı problemi, daha hansı problemini qaldırmaq istəyərdiniz?
Təbii ki, bu son vaxtlar tutaq ki, jurnalistika ayrı-ayrı qəzetlərə ayrılan maliyyə yardımları dövlət səviyyəsində alqışlayıram. Jurnalistlərin mənzil probleminin həlli ilə bağlı gedən proses çox uğurludur, alqışlayıram və çox istəyərdim ki, bu proses gələcəkdə də davamlı olsun.
Bunu hökumət görür, siz nələr təklif edərdiniz? Bir deputat kimi, yəni o şey ki, hələ ki görülmür, tutaq ki, hökumət tərəfindən yaxud parlament tərəfindən, siz ki bu mətbəxtdən getsiniz, bura bələdsiniz, sizin təklifiniz nə olardı?
Bilirsiniz, ilk növbədə təbii ki, o jurnalistlərin informasiya almaq hüququ bir çox səviyyələrdə bürokratik əngəllərlə rastlaşılır. Yəni, və buna da səbəbkar o bir çox bu jurnalist adını, qəzet adını, televiziya adını ucuzlaşdıran jurnalistlərdir bunun səbəbkarı. Və ona görə də yəni, əgər hər hansı da bir nazir mi deyə, icra başçısı deyə, ya hansısa çinovnik, bilirsiniz ki, onun qəbuluna gələn jurnalist görür ki, 3 manat, 5 manat dalıca gəlibdir, ya hansısa məqsəddən gəlibdir. Bu, ümumi jurnalist adına bir qədər kölgə salır, ucuzlaşdırır. Və ona görə də bir çox hallarda digər, deməli, bu qurunun onunla yaş dayanır məsələsi var da. Bu baxımdan bir çox jurnalistlərə, müxbirlərə telefon açıb ki, kimsə bir informasiya əldə etmək istəyəndə artıq o saymamazlıqla rastlaşır, bu bürokratik əngəllərlə rastlaşır. Bu baxımdan istəyərdim ki, bir jurnalistlərin informasiya almaq hüququ biraz təkmilləşsin.
Bəs azad mətbuatla bağlı təklifləriniz olarmı? Difamasiya ilə bağlı, İnula Fətullayevin azadlığa buraxılması ilə bağlı. Bu belə təklifləriniz, belə təkliflərdir bəlkə gözləyirlər jurnalist kimi sizdən.
Bilirsiniz, heç bir kəs mən özüm də təbii bir jurnalist kimi hansısa jurnalistin həbsdə olmasını arzulamıram. Bu nəinki bir həmkar kimi, həm də dövlətimizin imicinə təbii ki, hansısa mənfi ştrixlər gətirən amillərdir və bundan bir çox dairələr istifadə edib siyasi oyunlar qururlar. Dövlətin adını hansısa müxtəlif siyahlara salınmasına nail olurlar. Təbii ki, mən heç bir jurnalistin həbsdə olmağını arzulamıram. Ancaq digər tərəfdən də jurnalistlərimiz də bir çox hallarda etiraf eləyək ki, çərçivələri açırlar. Yəni, indi aç səhməyə, elə qəzetlər var ki, açın, baxın, gündə bir neçə nazir onların hədəfindədir. Ölkənin nüfuzlu qəzetləri sayılırlar digər tərəfdən də. Baxın, eyni ay boyu, il boyu deyək olar ki, eyni adamlar haqqında müxtəlif şayələr yazırlar, şantaj xarakteri, materiallar yazırlar və burada da məqsədin nə olduğu açıq aydın görsənir. Ona görə də təbii ki, bir də təkrar edirəm ki, hər hansısa jurnalistin döyülməsi olsun, yaxud həbs olunması olsun, bunu arzulamıram. Yəni, bir həmkar kimi də, bir millət vəkili də, bu ölkənin vətəndaşı kimi də.
İqbal bəy, sizə xeyli suallar gəlib. İndi gəlin o sualları.
Xeyli sual gəlib, yox, xeyli söhüş gəlib.
Siz niyə söhüş gözləyirsiniz?
Çünki ona görə ki, mən bir yazı ilə çıxış eləyəndə internetdə yaxud hansısa saytda, görürsünüz, yazı qalır bir tərəfdə, başlayırlar personal.
Bəlkə bunun səbəbi elə özünüzdədir ki, yəni yazılarınız o qədər qıcıq doğurur ki, sizə bax belə tənqid.
Bilirsiniz, Etibar Hüseynov Nikolay onluğu deyil ki, hamının xoşuna gələ, başa düşürüz. Ona görə də ki, mən bunu təbii qarşılayıram, bunu öyrəncəliyəm və ömür boyu heç vaxt hadisələri izləsəz görərsiniz ki, heç vaxt birinci kimsə bostanına daşı da mən atmıram. Adətən bunu qarşı tərəf başlayır və təbii ki...
Amma statın sonunda yetərincə, yəni tənqid elədiyiniz adamlar var.
Mən yenə deyirəm ki, statın sonunu açıb gətirib sizə də nümayiş elətdirə bilərəm və mənim haqqında yazılan yazılara da baxsaz görərsiniz ki, indi efir imkan vermir, qəzetdə daha sərbəst olurlar, daha kəskin ifadələr işlətmək olur və işlədirlər. Amma efir elədi ki, burada müəyyən hədd var, o həddi keçmək mümkün olmur. Mən gətirib sizi qarşısında müqayisə eləyə bilərəm, onda siz görərsiniz ki, həqiqətən də mənim dediklərimlə mənə deyilən haqqında yerlə göy arasında fərq var.
Azərbaycanda hansı məhkəmə haqqı müdafiə eləyir ki, çəkilmiş faktlar da sübut olunsun? Ona görə də belə arxayın danışırsınız, Etibar bəy, siz heç kimdən artıq deyilsiniz hakimiyyətə, kim sərf edirsə onu da seçdirir. Ürkər yazır bu ismarıcı.
Onda belə çıxır ki, əgər hakimiyyətə kim sərf edirsə, onlar seçilirsə, uzun müddət Əli Kərimli də, İsa Qəmbərli də, Pənah Hüseynov da hakimiyyətə sərf eləyib ki, uzun müddət parlamentdə təmsil olunurlar. Amma Etibar Hüseynov hələ ki, bir aydır təmsil olunur. Ben umut varım ki ben o insanlardan daha faydalı bir millet vekili olacağım.
Başka bir dinleyicimiz yazır. Salam azadlıq, Etibar müəllim. Liderdir, müxalifətə söyə-söyə axır ki, hökumətin yadına düşdünüz, mükafatlandırıldınız. Qabiliyyətli adamsız yazır. Başka dinleyicimiz yazır Qubadan. Siz illərcə lider referinə, müxalifət liderlərinə yönəlik ucuz və böhtançı anti-PR-ınız müqabilində deputat mandatı pay aldınız. Sizin deputat olmanız təyin edildiğiniz dairənin insanlarına təhqirdir yazır dinləyici.
Mənim Yasamal rayonu ərazisində seçilmişəm bilirsiniz və 20 ildir ki Yasamal rayonu ərazisində işləyirəm, jurnalist kimi işləmişəm. İstəyir bu qəzetlər olsun və son 10 ili lider televiziyasında xəbərlər departamentdə rəhbər vəzifələrdən birində çalışmışam və elə bir gün olmuş ki İnsanlar lider televiziyasına ya telefonla zəng edir, ya birbaşa gəlib hansısa problemlə bağlı müraciət eləməsinlər. Və biz bir televiziya olaraq onların dərslərini həmişə işıqlandırmışıq və bilirsiniz ki, televiziyaya çıxan hər hansısa bir problem işıqlandırılanda o böyük 90% belə götürək halda o həllini tapır. Və bu baxımdan biz yüzlərlə, minlərlə yasamalıya əl tutmuşuq, kömək eləmişik və biz Yasamalı
bunu lider TV eləyib, Etibar Hüseynov eləməyib. Statın sonu elə bir problemləri çıxlandırırdı mı ki? Məncə o daha çox belə deyək, yarı publisistik veriş kimi qiymətləndirmək olar da ki. Necə,
mən yenə deyirəm ki, təbii ki, lider TV-nin mən də əməkdaşıyam və öz PR kampaniyamda da hamı bilir ki, mən lider jurnalistim. Jurnalist kimi mən işlər görmüşəm. Və bu deputat seçkisi, millət vəkili seçkisidir və ilk növbədə insanlar kim ona nə xidmət göstəribsə, ona görə qiymətləndirir və səs verir. Onda mən də sizə sual verirəm. Bu baxımdan götürəndə İsa Qəmbər ya digər Nemət Pənahlı, o biri namizədlər nə edib Yasamal cəmaatı üçün?
Mən bayaq dedim ki, mən bu suallara cavab vermək.
Yox, mən onda bu sualı ünvanıya həmən sualı yazan vətəndaşım.
Dinləyicilərə sualınızı verin.
Mən İsa Qəmbərə də televiziya vasitəsində.
Mikrofona yaxındırın
siz. Televiziya çıxışımızda xatirinizdədirsə, ona da sualı ünvanladım ki, Yasamal cəmaat üçün siz neyinibsiniz ki, bu cəmaat sizə səs verə? Sırf bu Yasamal cəmaat xidmətiniz olub ki, uzun illər ərzində burada piket mitinqlər eləyibsiniz, axırda da qaçıbsınız və həmən ərazini Balaxan zibilxanasına döndərib gedibsiniz. Bundan başqa İsa Qəmbərin hansı xidməti var?
Yalnız, sizcə həmin mitinqlərdə Yasamal cəmaatının nümayəndələri iştirak eləmirdi, Yasamallılar iştirak eləmirdi.
İştirak eləyirdi. Və onlar nəticəsini də görüblər ki, İsa Qəmbər axırıncı məqamda arxa qapıdan qaçıb gedibdi. Onu öldü, mən orada dedim ki, onlar da son məqamda onun qiymətini verdilər. Və digər tərəfdən əgər sosial problemlər məsələ kontekstində yanaşanda biz ən çox insanların sosial problemi həllində iştirak eləyən tərəf biz olmuşuq. Nə eləmişik də biz eləmişik. Və bu gün də nə eləyiriksə cəmaatın hər hansı problemi ilə bağlı kömək yardım, onu da yenə biz lider televiziyası olaraq biz görürük.
Axırıncı bir nümunəni deyin ki, məsələn, kiməsə kömək eləmişsiniz, işıqlandırmışsınız efirdə və bu öz həllini tapıb.
Xəbərlər proqramına baxmaq kifayət eləyir ki, elə surətlərin böyük əksəriyyəti sosial problemlərlə bağlı olur ki.
Yox, konkret olaraq sizin özünüzün yardım əliniz uzatdığınız bir adam var mı? Elə bir ki, yəni problemini həll eləmişsiniz, işıqlandırmışsınız və bu həll olmub. Elə bir nümunə istəyərdim sizdən, mümkünsə.
Seçki prosesindən elə dərhal sonra bir çox insanlar var ki, yəni qeydiyyatdan bağlı problemlərini həll eləmişik. Ondan başqa
namizəd kimi. Qeydiyyatla bağlı nə? Yaşayış yerinə qeydiyyat.
Yaşayış yerinə qeydiyyat bağlı bürokratik əngəllərlə üzləşəndə müraciət ediblər. Həll eləmişəm, bəli. İndi yəni çoxdur. Lazım olsa mən ərizələri də sizə təqdim edib göstərə bilərəm. Ancaq bilirsiniz, yəni onu da etiraf eləyək ki, bu gün insanlar çox şey millət vəkillərindən umurlar. Başa düşdünüz. Yəni bir ev almaq üçün gəlir ki, mənim evim yoxdur. Bəziləri bütün bir binanın ta ki istilik sisteminin düzəldilməsi və yaxud hər hansı ərazinin asfaltlanması və s. problemlərlə də millət vəkilinə müraciət edirlər. Baxmayaraq ki, bu millət vəkilinin funksiyasına daxil deyil, ancaq biz öz fəaliyyətimiz çərçivəsində bu problemləri həll eləməyə çalışırıq. Yəni, insanlardan icra orqanları arasında, hüquq mühafizə orqanları arasında əgər həqiqətən də bir pozuntu gördükdə bir körpü rolunu oynayırıq, bir əlaqələndici rolunu oynayırıq. Müəyyən mənada yaxşı təsir göstərərək bəzi hallarda o problemlərin həllinə nail ola bilirik.
Nəyə görə deyirəm bu sualı soruşuram? Çünki bəzən kivdə işıqlandırılmasına asılı olmayaraq bəzi məsələlər elə açıq olaraq da qalır. Məsələn, basində, keçmiş basində yaşayanlar evləri söküləndə nə qədər etiraz eləsələr də, amma nəticədə yəni öz istədiklərini ala bilmədilər belə deyək ki.
Bilirsiniz, o bütün problemlər qəzetdə ya televiziyada işıqlandırılan kimi öz həllini tapsaydı, onda hər şey yaxşı olardı. Təəssüf ki, indi təbii ki, elə problemlər var ki, tək o efirə ya qəzet səhifəsindən çıxarılmaqla həll olmur. Elə məsələlər var ki, bu dövlətin səlahiyyətində olan bir məsələdir. Dövlət cavabdehdir. İndi bahsində baş verən hadisələrin çox incəliklərinə bələd deyil. Ancaq bilirəm ki, orada əhali hansısa kompensasiya təmin olub, başqa yerə köçürülür. İndi təbii ki, bəzi insanlar var ki,
onlar da desən, elə Yasama rayonunda yaşayırlardır. Xeyr,
onlar nəsimidir.
Sən, nəsimidir.
Bizə aid deyil. Və bilirsiniz, tək o böyük ərazidir. Bir kiçik ərazilərdə də bilirsən, hər hansısa bir söküntü gedəndə görürsən, hamı gedirdi, amma bir nəfər orada ilişib qalır, daha böyük pul istəyir, daha böyük kompensasiya istəyir və müəyyən narazılıqlar olur.
Siz müsahibələrinizin, yoxsa yazılarınızın birində demişsiniz ki, çox kövrək adamam, yəni yaxşı bir şeyə də kövrələ bilərəm. Pis bir hadisəyə də kövrələr.
Bütün normal insanlardan
keçin. Axırıncı dəfə Azərbaycanla bağlı nəyə kövrəlmişsiniz? Yaxşı bir hadisə olub və kövrəlmişsiniz bunu? Sevinmişsiniz ürəkdən?
Elə dünənləri Elnur Məmmədliyin qəlbə xəbərini eşidəndə kövrəlmişəm. Burada yəni mən elə bilirəm ki, bu yəni, normal insanlara xas olan bir hissiyat. Mən demirəm ki, indi hər dəqiqə dəsmal götürüb ağlayıram və yaxud nəsə olanda hoppanıb düşən balaca uşaqlar kimi sevinirəm. Ancaq məncə elə bilirəm ki, dövlətimiz üçün, vətənimiz üçün hər hansısa bir xoş xəbər gələndə bəzi insanlar təbii ki, bundan təəssüf hissi keçirirlər, ta da qıcıqlanırlar. Bu normal insanlara xas olan bir xasiyyətdir və burada elə bir
məsələn, daha başqa bir nümunə də deyə bilərsiniz mi? Elnur Məmmədlidən başqa.
Kəhənə vaxt kövrəlmişəm.
Hə. Tutaq Azərbaycanla bağlı, Azərbaycanın uğuru ilə bağlı.
O müsahibəmdə demişdim, Mübariz İbrahimovun nə işi gətiriləndə kövrəl bağlamışam həqiqətən də. Belə yəni
keçək onda dinləyici suallarını. Elçin Həsənov.
Ondan sonra bilsəm qeydiyyatıma apararam.
Sadəcə maraqlı idi mənə. Sizin o yazınızı oxuyanda mənə maraqlı gəldi ki, Etibar Hüseynova daha nələr kövrəldə bilər. Bundan sonra
mən çoxunu yəni Şahzadə Diana öləndə də ağlamışam. Burada Yuri Nikulin öləndə də ağlamışam. Burada yəni elə nə var ki?
Azərbaycanda kimlər öləndə ağlamışsınız?
Bəxtiyar Bahabzadə öləndə o vaxt demişdim. Elçi Bey öləndə dünyasında, Heydər Əliyev dünyasında yaşayanda.
Hayır, sizin yazılarda bir de bir şey vardı ki, bir şey deyək, xalq Elçi Bey milli lider öndər bir şəhid kimi dəfn elədi. Azərbaycan xalqının hansısa rəhbərini təmtəraqla dəfn etdiyini xatırlayırsınız mı? Hansısa rəhbərini?
Yəni Elçibəyə qədər dünyasını dəyişən elə bil, insanlardan, tək dövlət başçılarından, siz bəyim kimsi tanıyırsınız, yoxsa təmtəraqdan dəfn olunan?
Yox, sadəcə olaraq siz yazmışdınız və yazırsınız ki,
mən də deyirəm də, yəni orada
bir şey dalınca yazırsınız, sizi çət inandırım ki, indən bir Azərbaycana rəhbərlik edəsi olacaq, hansısa prezidentin dəfnində Elçibəy təntənəsi görə bilməyəcəksiniz.
Bilirsiniz, o yazı 2000-ci ildə yazılıbdı. O vaxt mən fəal bu yazı jurnalistikasıyla məşğulluq oynadım. Və orada bir fikir yanlığı da ola bilsin gedibdi. Yəni, mən indi o dəqiq yadımda deyil o yazılma prosesi filan. Yəni, söhbət nədən gedir? Orada özünüz görürsünüz yazı boyu. Mən orada qeyd edirəm ki, Elçi bəy bir dövlət başçısı kimi həm onu qəbul eləməmişəm, o cümlədən yazının sonunda da orada var ki, mən deyirəm ki, nə yaxşı ki, Əbülfəz Elçi bəy siyasətçi kimi öldü, dünyasını prezident kimi dəyişmədi. Və o prezident kimi ölsəydi, bəlkə də onun dəfni bu qədər təmtaraqlı olmazdı. Yəni, orada əsasən fikir olmalıydı. İndən sonra hansısa, yəni Elçi bəy siyasi partiya lideri kimi görmüşəm və demişəm ki, yaxşı ki, o siyasi partiya. Yəni, ümumiyyətlə fikir olmalıydı ki, İndən sonra hər hansısa bir siyasi lideri və yaxud partiya lideri indən sonra dünyasını dəyişsə, o təmtərağın, təntənənin şahidi olmayacaq. Yəni, belədir.
belə yazmaq istərdiniz?
Təbii, yəni.
Amma burada yəni Azərbaycana orada rəhbərlik edəsi adam yazmışsınız. Ola bilər ki, prezidentin dəfnində yəni,
elə bir fərq yoxdur. Orada söhbət, yəni gələn kiminci ildə yazılan gedir.
Amma Heydər Əliyev öləndə də
təbii ki, qat-qat artıq oldu.
Amma hər halda o deki hakimiyyətdə olan prezidentin həm də atası idi. Təmtərəxan da onunla bağlı ola bilərdi, yox?
Yox, bilirsiniz necədir? Burada o deyilənlə yazılan arasında ben nəsə qeyri-adiliyi bilməm, siz nə axtarsın?
Yox, sadəcə bu yazıda dediklərinizi yadınıza salırdım. Dinləyəcəyimiz yazır. Hörmətli İtibar Bey, Azərbaycanda elə bir sahə göstərə bilərsinizmi? Orada rüşvət olmasın. Siz jurnalist olsanız da vətəndaş mövqeyinizi ortaya qoyub sualı cavab verməlisiniz. Timboli deputatsınız, yaxanızı kənara çəkməyin. Aslan yazır. Bunlar ayrı-ayrı suallardır. Cavab vermək istəyirsiniz?
Bir də xahişəm, ikinci sualdır.
Ya, deyir ki, jurnalist də olsanız, vətəndaş mövqeyinizi ortaya qoyub suala cavab verməlisiniz. Timboli deputatsınız, yaxanızı kənara çəkməyin. Yəqin veriliş boyu qoyulan suallardan söhbət gedir. Hakim isə sual verir ki, Azərbaycanda elə bir sahə göstərə bilərsinizmi, orada rüşvət olmasın?
Bilirsiniz, o yoldaş ki, konkret danışsın ki, hansı sahədən danışır.
Deyir ki, elə bir sahə var mı orada rüşvət olmasın? Səhiyyədə, təhsildə, tutaq ki, haradasa.
Bilirsiniz, məsələn, təhsil olsun, səhiyyə olsun, bu barədə sual verəndə adətən, tutaq ki, Azərbaycan təhsil naziri, yaxud da o mətbuat xidməti həmişə başlayır ki, konkret fakt gətirin, konkret söz deyin, bildiniz belə. Ona görə mən o hər hansısa bir nazirlikdə işləmirəm ki, o naziriyə qarşı hər hansısa bir fikir söyləyəm və yaxud korrupsiya ilə mübarizə idarəsində çalışmıram ki, hər bir sahədə
ama
təbii ki, çatışmamız
çox məlumatlı adam olmalısınız. Yəni.
Yox, mən yenə də hər bir sahədə
o problemi həll elədiyiniz adamların sahədə, da yəqin ki, problemləri həm də bax belə şeylərə görə ilişib qalır hardasa.
Hansı məmurunda qaldı? İdeal vəziyyət yoxdur. Götürər qonşumuz Rusiya olsun, İran olsun, ya Türkiyə olsun. Ki, hansı ölkədə, dövlətdə elə bir sahib var ki, tutaq ki, orada rüşvət ya korrupsiya əlaməti olmasın. Elə bir sahədə, ya ölkə tanıyırsınız mısın? Ki, idealdır orada hər şey, nə rüşvət yoxdur.
İdeal olmasa, amma orta səviyyədən söhbət gedə
bilər.
Məsələn, Avropa ölkələrində.
Avropa ölkələri ilə biz 10 ildir 20 il müstəqilliyimizi qazanmışıq. Yəni, qocaman Avropa ilə Azərbaycanı bugün eyniləşdirmək nə qədər dərəcədə düzgündür? Siz Avropada tutaq ki, 30-cu, 40-cı illərdə Avropada baş verən hadisələri
amma yaxşıya can atmaq lazımdır.
Türkiyənin özündə xəbərləri izləyirsiniz də, gör, nələr baş vermir ki Türkiyədə? Ya səhiyyəsi olsun, adicə bir tutaq ki, 10-20-50 dollara görə xəstəxanalarda, klinikalarda hansısa dərmana görə, yardıma görə ölən insanları göstərirlər günlə.
Azərbaycanda belə hallar olmur?
Yox, mən demirəm ki, olmur. Siz mənə də Türkiyəni misal gətirirsiniz. Mən də Türkiyəni deyirəm ki, xəbərlərdə görürsünüz ki, dəfələrlə göstərirlər ki, hər hansısa bir dərman üçün yaxud 50 dollar, 20 dollar pula görə xəstələrin həkim müalicələrin və o dünyasını dəyiş. Dəfələrlə belə şeylər olur.
Vaxtımız çox az qalıbdır. Təxminən 7 dəqiqəmiz var. Suallar çoxdur, gəlin onları oxuyaq və onlara cavab verin qısaca. 20 ilin jurnalisti kimi deyə bilərsinizmi, Azərbaycan parlamenti xalqın xeyrinə olan hansı qanunu qəbul edib? Dinləyici yazır. Siz fikirləşin, mən ona cavab bir suallara nəzər salam.
İndiyə qədər olan qanunlar deyisə.
Yəqin ki. Bilmirəm, dinləyici yazır.
Mən bayaq dedim ki, bu parlament müxbiri olmamışam və orada indiyə qədər qəbul olan qanunların, indi bu dəqiqə hamısını sadalama, hər bir qəbul olan qanun çox yüksək səviyyədə hazırlanır, qəbul olunur. Yəni, problem bugün bizdə qanunlarda deyil, qanunların icrasındadır. Çox təəssüflər olsun ki, bir çox qanunlarımız, gözəl qanunlarımız var, lakin onun icra mexanizmi, onu icra eləyən edildikdə müəyyən problemlər çıxır ortaya. Yəni, bunlar tutaq ki, biri tək Milli Məclisdə deyil, tutaq ki, prezidentin sərəncamı var əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı, amma bu icra olunmur. Yəni, bu da təbii ki, əgər prezident sərəncamı varsa və bu icra olunmursa, mən elə biləm ki, burada nəsə bir bizim gördüyümüz, bilmədiyimiz müəyyən səbəblər var. Məsələn, o əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı mən bir millət vəkili olaraq təbii ki, müstəqil iqtisadçılarla müəyyən məsləhətləşmələr aparacağım və bu məsələnin kökünü araşdırmağa çalışacağım.
Yəni hesab edirsiniz ki, prezident sərəncamını sonra izləmir ki, onun əməl olunur
yəni. Yox, yəni mən yenə deyirəm ki, sərəncam olub, amma hələ ki icrası həyata keçirilmir və mən bunun o tək dedikodu səviyyəsində ortada gəzən söhbətlər deyil. Bunun köklərini dərindən araşdırmaq fikrim var və bu baxımdan da bir sıra iqtisadçılarla bu barədə söhbət eləmək fikrim var. Bir də deyirəm, qanunlar çoxdur. Yəni, yaxşı qanun qəbul eləmək işin hamısı deyil.
Aydın
çətin da. Deyil. Əsas o qanunların işlənməsi icrasıdır.
Aha. Xalq reklama səs vermir. Şəxsən sizə nəyə görə səs verdilər soruşur seçici. Başqa dinləyici yazır. Salam Azadlıq Radiosu və Etibar Hüseynov. Hal-hazırda Azərbaycanın ekologiya ilə bağlı nə kimi problemi var? Bu, bilmərəm, sizə ünvanlı sualdır mı? Elçin Həsənov yazar, siz bu hakimiyyətin gedişindən sonraki vəziyyətinizi heç bir dəfə gözünüzün qabağına gətirdinizmi? Saxta parlamentdə yeriniz necədir yazır? Mən 3 ildir qul bazarında işə düzəlmişəm. 2005-ci il seçkilərinə görə isə iş yerimi itirmişəm. Səsimi istədiyim namizədə verdiyim üçün bu hakimiyyət çox qorxuludur yazır. Statın sonu Şəki Musayev Gədəbəyli. Başqa sual. Bundan sonra Milli Məclisdə söyüş söyənlər olacaq başla Siyavuş Novruzov direktorluq eləməklə. Başqa bir dinləyici. Sizin saxta hakimiyyətin ələ saxta Milli Məclisində ən layiqli namizədsiz yazır dinləyici. Belə bu qəbildən suallar gəlir. İstəsiz münasibət.
Yadımda qalanları deyəcəm çox suallar oxuduz. O deyir ki, siz bu hakimiyyətdən sonraki vəziyyətinizi təsəvvür edirsinizmi? Birincisi deyir, misal var, deyirlər, canavardan qorxan heç vaxt meşəyə getmir. Mən bu proseslərə qoşulanda, bu mübarizəni aparanda hər şeyi gözüm almışam. Ancaq mən özümü haqq cəhbəsində həmişə hesab eləmişəm və haqlı tərəf olaraq hesab eləmişəm və ona görə də ki, heç vaxt haqq söz deməkdən qorxmamışam, çəkinməmişəm. Öz sözümü, öz çıxışlarımı bir çoxlarından fərqli olaraq heç vaxt danmamışam. Gizlətməmişəm, nə deputat mandat alandan sonra yazdıqlarımdan, dediklərimdən bir çoxlarından fərqli olaraq danmamışam və indən sonra danmaq fikrim yoxdur. Siz oxudunuz o müsahibəmdə demişəm, indiyə qədər nə yazmışam, nə demişəm, şəkilimlə, imzamla. Televiziyada nə demişəm, bu insanların gözünün içində baxıb demişəm, kadr arxasında gizlənməmişəm. Və o cümlədən də bu Briso yoldaşları onu demək istəyirəm ki, mənə kifayət qədər Azərbaycan jurnalistika mühitində elə jurnalist ordumuz çox deyil, hamımız bir-birimizi yaxşı tanıyırıq. Hamı mənim yaşayış səviyyəmlə də, ailəmlə də tanışdı və bugün özünü müxalifət adlandıran, müxalif qəzetlərə rəhbərliyi ilə şəxslərin özü və müxalifət cəhbəsində olan yoldaşların özü çox nədənsə 20 ildir heç arada işləmirlər və 20 ildir ki, göm müxalifətdədirlər və hər birinin evləri də, maşınları da, şəraitləri də mənimkindən qat-qat artıqdır. Etibar Hüseynov 15-ci dairədən namizədliyim verib keçibdi. Öz halal qələbəmi sübut eləməyə hamı ilə hazıram, hamı ilə üzbəz oturub bunu sübut eləməyə hazıram. Mən bilmirəm o parlamenta keçənlər necə keçib, nədir? Mən özümə cavab deyəm. Yəni mən nə MSK-nın nümayəndəsi deyiləm, nə monitor qrupun rəhbəri olmamışam, nə exitpolun rəhbəri olmamışam. 15-ci dairədən namizədliyini irəli sürüb və qələbə çalan adam kimi istənilən şəxsləri gətirin, oturaq, sübut eləyək ki, mən halal qələbə qazanmışam və yox, ola biabırcasına ucudublar.
Və sizə bir xoş İsmail işlə gəlib Hüseyindən. Salam Etibar bəyə də salamlayıram. Mən inanıram ki, Etibar bəy əsr peşəkar jurnalist olduğu kimi millət vəkili kimi də özünü təsdiqlədi. Təşəkkürlər, xahiş edirəm. Oxuyun, qərəzimi mövqeyə tutmayın, yazır dinləyicimiz.
Təsdiqləmişəm, hələ yenicə başlamışam. İnşallah bir çox insanlar gördüyü sükələməm deputat kimi heç bir fəaliyyətimi görmədikləri halda artıq indidən qərəzli fikirlər irəli sürürlər. Başa düşdünüz. Və bayaq dedim ki, o saytlarda da yazım çıxanda forumlara fikir verirsiniz. Yazdığım qalır bir tərəfdə başlayıla personama müzakirə eləməyə, personam haqqında müəyyən fikirlər, təhqirlər səsləndirməyə. Yazım haqqında isə heç kəs heç nə demir, yaxud hansısa alternativ bir fikir
ilə. Bəlkə yazının doğurduğu bu bir şeydir ki.
Yəni, bayaq dedim, mən heç kəsin xoşuna gəlmək fikrim yoxdur və heç kəsin xoşuna gəlmirəm. O bilirsiniz, bayaq.
O zaman niyə deyirsiniz, heç kimin xoşuna gəlmirəm? O zaman necə
seçilə bilərdiniz? Yəni, heç kəsin xoşuna gəlmək mümkün deyil. Mən demirəm ki, yasamalı cəmaatı yekdilliklə hamı mənə səs veribdir, hamı mənə seçibdir. Düzdür, hamının xoşuna gəlmək mümkün olan şey deyil. Kim hamının xoşuna gələ bilir?
Yox, dediniz ki, hamının xoşuna gəlmirəm, ona görə təəccübləndim. Və artıq vaxtımız qutarıb, bir ismarıcı da oxuyum. Etibar Hüseynov, sizcə azad, demokratik, analog olmayan, inkişaf dövrünü yaşayan, çiçəklənən ölkəmiz yaxın illərdə ayaq kosmonav göndərəcəkmi? Vaxtımız bitir, çoxlu ismarıcılar var. Mən dinləyicilərimizə deyirəm ki, üzrlü bilsinlər, vaxt məhdud idi, biz bunların hamısını efirə səsləndirə bilmədik. Amma mümkün qədər cavablandırdıq qonağımız. Sağ olaşaq mı?
Təşəkkür edirəm bir daha və mən çox istəyərdim ki, mən ta ki, hansısa qəzetdə ya saytda və yaxud televiziyada, radioda müsahibə verəndə, fikir söyləyəndə mənim fikirlərimlə bağlı mülahizələr sürsünlər. Biraz qərəzdən uzaq olsunlar və obyektiv danışaq. Təşəkkür edirəm.
Edvar Hüseynov idi. Sağ olun.
Sağ olun.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.